слухаєте подкаст Громадського радіо. Рішення є на Громадському радіо.
Андрій Куликов працює при мікрофоні програми «Рішення є», яка є спільним проєктом Громадського радіо та команди громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Нашу програму видає до прямого етеру Юлія Соганчі, звукорежисерка, редакторка програми Євгенія Гончарук. І ви обов'язково ще її голос почуєте у цій програмі. І ми розпочинаємо цикл програм. Десь він триватиме 3 місяці. В межах наших етерів будемо висвітлювати проблеми жителів зони російсько-українського збройного конфлікту, зони війни. І спробуємо, щоб про ці проблеми почула місцева і загальнонаціональна, загальнодержавна влада. Ну і, до речі, представниці представників влади так само будемо запитувати про те, а що вони вважають, де вони не допрацьовують, а що вони вважають тим, що варто розвивати і далі. Ну, але головне, мені здається, будемо звертати увагу на те, що робиться на, так би мовити, низинному рівні простих так званих людей, і як ми спільно можемо дійти рішень тих проблем, які часом видаються невирішуваними. Зараз поведемо мову про те, що, власне, в цілій Україні відбувається, але як воно відбувається, з якими проблемами і де можуть бути і передовий досвід, і виправлення недоліків, які є на території Луганської і Донецької областей. Наша перша співрозмовниця має бути Ліля Швець, вона фельдшерка із трьох ізбинки Луганської області, обслуговує кілька населених пунктів, ми зараз з нею встановлюємо зв'язок. Я тим часом перечитав чимало матеріалів про те, як епідемія коронавірусу, пандемія коронавірусу позначається і чим вона має які особливості саме на території Луганської і Донецької областей. Чому я зараз ставлю наперед Луганську? Бо наша перша співрозмовниця буде з Луганської області. Та й, до речі, коли у вас потім буде інтерв'ю із заступницею міністра охорони здоров'я України, вона теж поставила Луганську на перше місце. Ми встановили зв'язок із директором департаменту охорони здоров'я Луганської обласної держадміністрації Юрієм Стогнієвим, і тому запитання до нього найперше, а чому, на вашу думку, от навіть коли ми говоримо із людьми з центрального апарату міністерства у Києві, вони Луганську область ставлять на перше місце, коли йдеться про ковід і боротьбу з ним?
Ну, тому що стають, що у нас є дефіцит, кадровий дефіцит, не вистачає лікарів, по професії інфекціоністи, анестезіологи. Дійсно, така ситуація є. Ну, поки що заклади, медичні заклади, які надають медичну допомогу ковідним хворим, справляються з ситуацією. І останніми днями наблюдається позитивна динаміка стосовно госпіталізації середньо-тяжкої форми ковідних хворих. Але ж проблема залишається, не вистачає у нас кадрів, не вистачає сімейних лікарів, не вистачає середнього медичного персоналу. Тому Міністерство охорони здоров'я і звертає на цю проблему.
Я думаю, що вони звертають також увагу на те, наскільки самовіддано і вчасно працюють медики на Луганщині. В зв'язку з цим до Юрія Стогнієва запитання. От ви сказали, поки що вистачає. Що ви робите, щоб поки що не було?
Для цього ми звернулись до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства освіти з листом стосовно того, щоб надали можливість розширити територію для вступу дітей у вищий медичний заклад, який розташований в місті Рубіжному на території області. Це програма «Діти Донбасу». Вона ограничена територією при прифронтовою, але ми просимо, щоб цю територію розширили для більш льготних можливостей вступу дітей до нашого закладу.
А це ще в перспективі. А от просто зараз, та, які у вас є способи, ну, скажімо, вплинути і стимулювати ваших лікарок і лікарів, медсестер і медбратів і так далі, і так далі? Чи обласна державна адміністрація не має таких позитивних важелів впливу?
Позитивні важелі впливу у нас маються. Ми проводимо постійно наради стосовно того, щоб працівникам, які надають медичну допомогу ковідним хворим, виплачувалась заробітна плата не до 300%, а 300%. В цьому плані вже ми...
Алло? Алло, у нас, звичайно, можуть виникати технічні проблеми під час програми, тому що ми зв'язуємося із найвіддаленішими місцями в Україні, ну, а телефонний, і не тільки телефонний зв'язок, має таку властивість, що час від часу зникає. Але відновили ми зв'язок із Юрієм Стогнієвим, нагадаю, він директор Департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА, і ми почули, що на Луганщині виплачується не до 300, а 300% заробітної плати, і ще хвилина приблизно у нас з вами, пане Юрію, є на те, щоб ви поділилися тими методами, якими і засобами, якими розв'язуєте проблему.
Засоб у нас віддалений, як ви казали, це на перспективу збільшити кількість, можливість льготного вступу абітурієнтів до нашого вищого медичного закладу, збільшення заробітної плати медичних працівників, а також залучати медичних працівників тим, що надавати їм житло на територіях там, де надається медична допомога цим хворим. У нас в перспективі є можливість надати житло медичним працівникам, як лікарям, так і середньому медичному персоналу.
Дякую. На зв'язку із програмою «Рішення є» громадського радіо, яка виходить спільно із лабораторією журналістики суспільного інтересу, був Юрій Стогнієв, він директор Департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА. А зараз ми встановили такий зв'язок із Лілією Швець, вона фельдшерка із Трьохізбенки Луганської області. Не знаю, пані Лілія, чи ви чули те, про що говорив пан Юрій, але він говорив, зокрема, і про те, що докладають зусиль, щоб лікарі, а от я не знаю, чи фельдшери це підпадають під категорію лікарів, за моїм розумінням, так. Отримували 300% зарплати, і вони потім будуть розширювати змогу вступу до училища в Рубіжному. Наскільки це відчувається на місцях?
Ну, ми б дуже хотіли, щоб лікарі отримували такі зарплати, тому що на сьогоднішній день, ну, дуже мало залишилося врачів у нас. І дуже тяжко без врачів працювати, іменно в Трьохізбенці.
Пані Лілія, тут мені підказують, що ви обслуговуєте кілька населених пунктів, окрім Трьохізбенки. Да. Які це? І наскільки вони однакові і наскільки різні за своїми умовами?
Вони однакові, тому що ми знаходимося на лінії розмежування, тому у нас все одно йде війна, як би там не було. Ми живемо на війні. А отличается условиями проживания. Это 5 сел, которые находятся в отдалении от цивилизации, можно и так сказать. В 2 селах нету сообщения транспорта. Спасибо Адри, которая дала социальные автобусы. Сейчас это можно ездить. Дальше это будет просто непогода, бездорожье, которое люди абсолютно не смогут выехать. Это Лобачево, Лопаскино. Орехово-Донецькая, ну, более-менее, и Кряковка.
А як же за таких умов організувати вакцинацію?
Ну, ми знаходимо всі можливості, люди йдуть навстречу, тому що вони заінтересовані. Наприклад, в понедельник ми прививали в Трехизбинке у нас было 158 человек. Из них 20 человек приехало с Лобачева. Организовывали машины, люди своим транспортом как-то добирались. Ну, вот так вот.
Пані Лілія, я так почув там на тлі нашої розмови голос, який каже: «Подождіть, це пацієнти прийшли чи що?»
Так, так.
Дякую вам дуже за участь, перепрошую, і що ми навіть відірвали вас на хвилину від вашої дуже важливої роботи. Ви нам дали уявлення про те, що робиться в Трьохізбинці і прилеглих місцевостях, населених пунктах. Нагадаю, в етері програма «Рішення є», це громадські ради. Радіо, звукорежисерка Юлія Соганчі, Андрій Куликов працює при мікрофоні і в постійному контакті із редакторкою Євгенією Гончарук. Зараз ми йдемо на зв'язок із головним лікарем Шастинської міської лікарні Новоайдарського району, знову ж таки Луганщина, Олегом Супруном. Є, уже показує мені Юлія Соганчі. Пане Олег, а скажіть, будь ласка, ми щойно почули, ну, скажімо так, протилежні, ну, або не ті, які не дуже збігаються. Директор департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА сказав нам, що забезпечено те, що лікарі отримують 300% зарплатні під час пандемії ковіду, а Ліля Швець, фельдшерка із Луганської області, сказала, що вони були б щасливі, якби лікарі так отримували, бо лікарів їм бракує. Яка ситуація у вас в Щасті?
Ну, у нас в Щасті нема ковідного пакету.
Угу.
У нас інфекційне відділення. Ми приймаємо тільки захворювання шлункового характеру. А всі хворі наші з ковідом направляються у лікарні, які отримали пакет ковідний.
Наскільки близько вони до вас розташовані?
Ну, до сотні кілометрів. Найближча це станиця Луганська, 53 кілометри. Але вона переповнена зараз. Ми направляємо Старобільськ, Рубіжне і Новий Айдар. Вони відкрилися, ковідних приймають, але пакет НСЗУ не дало їм.
А чому вам не дали такий пакет? Це було рішення з Києва, чи, може, ви невчасно подали?
Ні, ми ще не подавали до пакету. Ми готуємо в Петропавлівці своє відділення інфекційне. Ставимо установку під кислород,
угу,
чистий, робимо розводку, комплектований штат. Але ми його ніколи не отримали, тому що НСЗУ наполягає, щоб у нас було мінімум 6 анестезіологів. Спочатку 4, тепер 6. Їх в природі стільки в області немає.
Перепрошую, я хотів сказати щось подібне.
Да, і в природі знайти зараз 6 анестезіологів. І що вони будуть робити в цьому? Це ж не реанімаційне відділення. Це будуть середні форми тяжкості. Якщо потребує пацієнт інтубації чи оказання другої допомоги, у нас є два анестезіологи, які могли б надати таку допомогу і тоді переправити до реанімаційного відділення. Але ж це ж требування НСЗУ, вони з кожним місяцем, з кожним роком, вони все краще і краще. Виконати їх просто неможливо.
Зрозуміло. Дякую. Олег Супрун, головний лікар Шастинської міської лікарні Новоайдарського району Луганської області, щойно був на зв'язку із програмою «Рішення є» на громадському радіо. І ми зараз будемо переходити до Донеччини, а тим часом зауважу, що перевіряти необхідно завжди. І те, що кажуть люди, які при владі, і те, що кажуть люди, які працюють, так би мовити, на місцях. І тоді можна знайти ті точки неспівпадіння, які увиразнюють проблему. От, скажімо, 300% зарплатні отримують лікарі, але тільки в тих лікарнях, які визнані такими, що можуть отримати антиковідний пакет, і виявляється, що антиковідний пакет не можуть отримати ті лікарні, в яких немає 6 анестезіологів. Із власного нещодавнього досвіду перебування в лікарні із коронавірусом, я насправді знаю, що це є проблема. Фахівці-лікарі, зараз у нас, підказує мені звукорежисерка Юлія Соганчі, є на зв'язку Валерія Леонова, вона виконує обов'язки головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. От завжди, ви як кажете, пані Валерія, Бахмутської чи Бахмутської?
Бахмутської.
О, і я належу. Доброго дня. І я належу до тих, хто каже Бахмутської, але іноді перевіряю. Та? І пані Валерія також сімейна лікарка, працює в прифронтових населених пунктах і в сірій зоні. Ми говорили із фельдшеркою із Луганщини, яка теж у прифронтовій зоні працює. Які у вас особливості роботи?
Особливості роботи в нас такі, що дуже великий кадровий дефіцит наразі склався, і ми не бачимо перспективи його вирішення, тому що не бажають молоді спеціалісти, старі спеціалісти, будь-які спеціалісти не мають бажання сюди їхати працювати. Тому
це проблема близькості до війни, чи це проблема побутових і фінансових умов?
Ну, в першу чергу, мабуть, близькості до бойових дій. Тому що навіть люди, які мешкають, лікарі, які мешкають у Бахмутському районі, на сторону близької до лінії розмежування, побоюються їхати. Тому, звісно, це проблема бойових дій. Але і громади, які в нас тут розташовані, я не можу сказати, що вони дуже успішні і можуть запропонувати якісь додаткові преференції лікарям, які туди потенційно можуть приїхати.
А це тепер більше справа громад чи справа, скажімо, обласної держадміністрації?
Ні, це справа громад. У нас місцеве самоврядування, у нас децентралізація. Якщо громада бажає собі отримати доброго, гарного лікаря, то вони мають прикласти деякі зусилля для цього.
Чесно кажучи, я відчув такий завзяття щодо реформи децентралізації у голосі пані Валерії, що мені здається, що є варіанти, коли... А як ви із місцевою громадою співпрацюєте? Які у вас є важелі впливу на них? І що вони вам кажуть, скажімо, ніяких, так?
Так, ми співпрацюємо конкретно центр, яким я керую зараз, співпрацює з 4 громадами Бахмутського району. Співпрацюємо у світі того, що все, що не покриває фінансування Національної служби здоров'я України, але згідно чинного законодавства, повинні покривати громади. Тобто це програми соціально-економічного розвитку, які затверджені на рівні кожної громади. І вони покривають фінансування фельдшерських пунктів, комунальні послуги, видачу...
Знову у нас є проблема із телефонним зв'язком, і поки ми відновлюємо зв'язок із Валерією Леоновою, ми послухаємо зараз запис, бо наша редакторка Євгенія Гончарук поговорила із жителькою Мар'їнки, пані Лідією, вона мешкає в одному з найвіддаленіших районів, і до неї, до пані Лідії, часто, за її словами, відмовляється приїжджати швидка допомога, і ми запитали її також про її сімейну лікарку.
Приїжджала вона до мене, приїжджала. Ну, вона часто не приїде, тому що дуже багато людей, люди больні, больниця загружена. Там посокращали. Там було 4 терапевти, а зараз стало 2, і одна з них дуже больна. Ну, в общем, дуже-дуже тут важко. Ці Мар'їнки дуже-дуже важко. Я думаю, вже 3 роки, чи вже місяць. Скоро додому до мене не їде. Запретилися сюди їхати. От, тому що я живу в такому місці, запрещаюся сюди їхати. Понімаєте? І ось недавно, коли це дня 3 назад, як сватило мене, я не знаю, що робити. Я не знаю. Нет, і все.
жителька Мар'їнки, пані Лідія, яка розповіла в громадському радіо і слухачкам і слухачам програми «Рішення є» про те, як їй не вдається, скажімо, отримати допомогу від швидкої допомоги, що суперечить самій назві цієї служби. І ми також дізналися про те, що сімейною лікаркою не завжди є належний контакт. А на зв'язку з нами має бути Яніна Ватуліна. Вона керівниця відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Пані Яніно, мені сказали, що ви могли чути те, що нам говорила жителька Мар'їнки. Наскільки, за вашими даними, це типова ситуація?
Доброго дня. Ну, на жаль, я не повністю все, мені вдалося все прослухати, але дійсно є така проблема, о том, що сімейних лікарів на лінії так званої сірій зоні і на лінії зіткнення у нас не вистачає. Більш того, більшість лікарів вже мають предпенсійний або глибоко пенсійний вік, але все ж таки допомога надається. Більш того, я би хотіла більш уточнену інформацію від пані Лідії, тому що якщо вона живе у самому місті Мар'їнка, це не зовсім так, тому що в самому Мар'їнці працює центр первинної допомоги і є лікарі. Я так розумію, що вона все ж таки не мешкає в самому Мар'їнці.
Пані Яніно, ми уточнимо обов'язково, так, і вам ці дані надамо, але слухаємо
там. Більш того, у нас там працює і є підстанція швидкої медичної допомоги. Я це ще повторюсь, нам потрібна уточнююча інформація, і ні для кого це не є секретом, о том, що на сьогодні укомплектованість лікарів первинної ланки в цілому по Донецькій області складає, на жаль, 63%. Більш того, з моменту пандемії більша кількість лікарів, які перехворіли, вони ще до вакцинальний період важко перехворіли, і вони вже розуміли, що вони не можуть надавати медичну допомогу, і вони зовсім вийшли із професії. Да, кадровий дефіцит, він дуже весомий. Я хочу ще зазначити, на жаль, що така пандемія, вона ж виснажує не тільки наших пацієнтів, но і лікарів. І більшість наших лікарів, вони вже вони виснажені і мають, такий симптом вигорання. Але вони все ж працюють і надають, незважаючи на все, вони надають допомогу.
Пані Яніно, ми цілком усвідомлюємо, що кожен випадок має свої особливості. І саме тому ми просили прокоментувати те, що сказала нам пані Лідія, що ви ближче все ж таки, ви краще знаєте. Дякуємо за те, що поточнили, дякуємо за те, що звернули увагу на такі особливості, як чи в самому місті, чи поруч з містом. Нам із Києва може це іноді і здаватися, якщо не неважливим, то не таким, на що треба звертати увагу. Дякую, що ви нам в цьому допомогли. І запитання, а які все ж таки, за умови дефіциту кадрів, за умови того, що сімейні лікарки і лікарі там пенсійного чи глибокого пенсійного віку, де ви бачите ресурс на місці або в Києві для того, щоб ситуацію стримати і, можливо, покращити?
Ну, на жаль, чинне законодавство не передбачає примусове направлення лікарів, які закінчили вище, до до якійсь території. І тому який молодий лікар, який закінчив університет медичний, вот, і якщо у нього буде вибір, у нього він є, він безумовно буде ближче у нього вибір на, ну, на Печерські пагорби, ані на Волновахський або Мар'їнський район. На жаль.
Зрозуміло, ви вказали на один механізм, котрий може бути колись проведений в дію.
Ну, може бути. Ну, це по-перше. По-друге, дійсно місцева влада розглядає саме іменно оплату навчання лікарів, які є виходцями з цих територій. Угу. І саме по Мар'їнському району ми зараз маємо, і молода дівчина, вона навчається у Запорізькому медичному університеті, і вона зараз вже в інтернатурі, і ми дуже раді такому, ну це за декілька років один епізод, що лікар прийшов в інтернатуру саме в Центр первинної допомоги Мар'їнського району.
Зрозуміло, пані Аніно, і навіть якщо це один епізод за кілька років, то це все одно цінне знання і цінна, можливо, перепрошую, підказка іншим, як можна діяти. Будемо, от уже завтра на нашому сайті громадське.радіо з'явиться запис цієї програми. Ми його скеруємо тим людям, які можуть зацікавитися тим досвідом. З нами на прямому телефонному зв'язку була начальниця відділу управління Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Яніна Ватуліна, і вдалося таки поновити зв'язок із Валерією Леоновою в Бахмутському районі. Нагадаю, що вона сімейна лікарка і очолює Центр первинної медико-санітарної допомоги. А чого б ви зажадали від обласної держадміністрації для покращення становища, пані Валерія?
Ну, я гадаю, що у тій ситуації, в якій ми зараз опинились усі, що може зробити облдержадміністрація? Це ініціювати питання оплати так званих ковідних на первинці. Тому що на усі наші біди, які ми наразі маємо, ще й це накладається. Той персонал, який я керую, задається питання майже кожного дня. Чому ми працюємо з ковідом? За державною статистикою, майже 60% випадків первинні реєструються на первинці, і ми робимо це безкоштовно. Тому, якщо буде можливість ініціювати такі питання на більш високих рівнях влади, то ми будемо за це вдячні.
А спробуємо ініціювати разом. Та зверніться, скажімо, та вважайте, що ви вже звернулись до громадської організації «Громадське радіо» для того, щоб ми підтримали вашу ініціативу, але мені потрібні будуть деякі, як ви розумієте, я не медик, а пацієнт, мені потрібні будуть деякі пояснення, в тому числі щодо чинного законодавства. Добре. Пані Валерія, нам головний лікар Шастинської міської лікарні на Луганщині Олег Супрун казав, що у них бракує інфекціоністів, анестезіологів і так далі. А я чую, що 60% ваших пацієнток і пацієнтів – це коронавірусні, та, ну, не
Фізички, не так. 60% випадків коронавірусу, які діагностуються, приходяться на первинну. Тобто сімейні лікарі перші зіткаються з цією проблемою, і далі вони їх або лікують самі, або передають на госпіталізацію у заклади вторинного рівня.
Я зрозумів.
Там свої проблеми, звісно, там дійсно не вистачає спеціалістів, уже тих, які працюють з більш складними випадками, з більш важкими ситуаціями.
Зрозумів. Пані Валерія, останнє запитання. От поясніть мені, знову ж таки, як людині, яка є об'єктом зусиль медиків, а в яких випадках первинка передає пацієнтку чи пацієнта, а в яких далі лікує? Це
в нас
ступінь
є
захворювання?
Чіткі рекомендації. Ага. Так, так. У нас є чіткі рекомендації, які затверджені наказом МОЗ, у яких випадках ми можемо ще боротися з інфекцією вдома чи в амбулаторних умовах, і в яких випадках ми повинні вже передавати. Ну, це загальний стан, сатурація, лихоманка, соціальні умови, тобто цілий комплекс того, що ми оцінюємо, як коли вирішуємо питання про госпіталізацію. І в нашому районі ще є такий фактор, як віддаленість від цивілізації.
О, якраз тому хотів що... запитати. Так.
Так, так, в нас є села, в яких немає телефонного зв'язку, в яких немає транспортного регулярного сполучення. І, звісно, там ми більш так осторожно, обережно відносимось до наших пацієнтів і перестраховуємось, тому що розуміємо, якщо це місто, місто Бахмут чи Світлодарськ, там є можливість госпіталізувати людину вночі, наприклад. А якщо це якесь село, яке майже в Горлівці знаходиться, то там такого, такої можливості немає. Тому перестраховуємося і просимо наших колег зі вторинки віднести до цього з розумінням прийняти людину в більш такому стані, легкому, скажімо.
Ясно, так. Ясно. Валерія Леонова, виконувачка обов'язків головлікаря Центру первинно-медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради, сімейна лікарка. Ми після програми вам мою е-адресу повідомимо. Я справді чекатиму від вас ініціативу. Ви з описом.
Дякую.
Дякую вам. І зараз у нас на прямому телефонному зв'язку людина з тих, без яких насправді ні на Донеччині, ні на Луганщині, та ні в Україні в цілому, на мою думку, великого поступу не буває, або принаймні великого спротиву якимось негативним явищем. Це Валентина Варава, вона членкиня правління громадської організації «Ініціатива Е+». І, ну, волонтери, та волонтерки і волонтери. Пані Валентино, ситуація в лікарнях. Ми чули про невтішну ситуацію і в Луганщині, і на Донеччині. Що ви можете тут зарадити і що таке, чому ініціатива Е+? Алло? Ой, сьогодні... Ой, є, та?
Чуєте мене добре?
Так, тепер чуємо, так.
Да, доброго дня. Я додам, що я все-таки голова правління громадської організації «Ініціатива Е+», а далі все правильно. Дивіться, будь ласочка, мені цікаво було, ну, слухати кінець виступу попереднього доповідача, ну, попереднього людини, яка виступала. Я можу додати, що в нас була велика допомога, в тому числі в Бахмутській районній лікарні, по проєкту спільно з посольством Чехії в Україні. Ми багато разів допомагали якраз протягом 20-го і 21-го року на всі опорні ковідні лікарні Луганщини і Донеччини, а також на екстрену службу. Єдине, що екстрені служби ми набагато більше допомогли Луганській області. Це більш віддалена територія.
Ну, тобто і проблеми, потреба там більше, так?
Да, всі проблеми, про які говорила пані Валерія, здається, воно все треба множити на 10, тому що Луганщина взагалі вона розтягнута, вона розмазана, там погані комунікації, і тому про ситуацію на Луганщині, в принципі, менше говорять, вона така більш запущена, але проблема там, в принципі, досить гострі. Нам пощастило, ми маємо хороше товариство, таке партнерство хороше з екстреною службою Луганської області, вони базуються в Лисичанську. І, ну, там справжні фахівці, дуже віддані, і вони там дійсно вдень і вночі допомагають людям. Але якраз про проблему доїзду, ну, проблема дуже гостра.
Пані Валентино, вчора... вчора, це важливо, так, слухаємо.
Да, вчора я говорила з також дуже завзятим головним лікарем Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні. Це та лікарня, яка стала, фактично перейняла функції обласної лікарні після окупації Луганська. І лікарня дуже гарно розвивається, і, ви знаєте, трошки надії на те, що все-таки хвиля спадає, в усякому разі в тих краях, після цієї розмови залишилось. Ну, він говорить про те, що якщо раніше у них було по 10 смертей на день, в лікарні, то зараз йдеться про там 5-7, тобто майже вдвічі падає смертність. Це
зрозуміло.
Дуже хороший показник.
Пані Валентино, нагадаю, ми говоримо з Валентиною Варавою, вона голова правління громадської організації «Ініціатива Е+». А для того, от хто визначає, кому надавати допомогу? Це ви досліджуєте ситуацію на місцях, чи до вас звертаються і потім ви вже вирішуєте?
Ну, тут не дуже, скажімо, тут треба роз'яснити, щоб ви роз'яснили питання, тому що, якщо, і про яку допомогу говорити, якщо ми працюємо, наприклад, в міжнародному проєкті, то ми спільно з донорами визначаємо ці моменти, uh-huh. тобто кому ми допомагаємо, адресатів. Uh-huh. Якщо це волонтерська допомога, то я буду відверта, ми самі знаходимо кошти на цю допомогу, і ми маємо право визначати там, де ця допомога буде найдоцільніша.
Оце і... знаходження коштів, це внески від якихось багатих людей, чи до вас може долучитися пересічна людина, може є якийсь там рахунок?
Ну, ви знаєте, у нас ні. У нас є всі рахунки на сторінці нашої організації угу. в Фейсбуці. Я нагадаю, громадська організація «Ініціатива Плюс» є... банківські рахунки в різних валютах і перекази на рахунки організації від 100 гривень до, ну, до тисяч або десятків тисяч гривень. Це може будь-який громадянин може долучитися.
І громадянка так само.
Конечно, так. І громадянка так само.
Дуже дякую. Валентина Варава, голова правління громадської організації «Ініціатива Е+», була нашою співрозмовницею. І якщо вона говорила про випадок, що стався вчора, то зараз мова піде про стан на 9:30 сьогоднішнього ранку. Це час, коли наша редакторка Євгенія Гончарук записала інтерв'ю з заступницею міністра охорони здоров'я Іриною Микичак. І знаєте, пані Ірина теж почала з Луганської області.
Якщо говорити про Луганську область, то декларації з сімейними лікарями обрало майже 502 тисячі пацієнтів. А в Донецькій області натомість свого сімейного лікаря обрало десь 1 мільйон 400 тисяч громадян. Навіть не пацієнтів, а громадян все-таки, оскільки декларацію підписують кожен, хто вважає обрати собі сімейного лікаря. І таким чином, підписуючи декларацію, ми десь формалізуємо свої стосунки з сімейним лікарем. Він бере на себе всю повноту юридичної відповідальності за опіку медичну над родиною, над людиною, а відповідно людина, знову ж таки, має певні зобов'язання перед сімейним лікарем в сенсі дбати про своє здоров'я, займатися профілактикою спільно з сімейним лікарем. Тобто це такий процес, коли є дійсно взаємна співпраця, взаємна відповідальність. Тому що успіх будь-якої лікування будь-якої хвороби, він тільки у співпраці пацієнта і лікаря. Звісно, що умови праці в Донецькій, Луганській області, в тих наших областях України, які знаходяться в дуже складній ситуації, фактично в прифронтовій зоні, де постійно відбуваються ті чи інші загострення ситуації біля лінії дотику, вони є надзвичайно важкі. Вони є значно складніші, ніж загалом в Україні. Це пов'язано з тим, що все-таки поруч є... бойові дії відбуваються поруч фронт фактично. Забезпечені сімейними лікарями загалом в цих областях є набагато нижчою, ніж цілком в Україні. До прикладу, в Луганській області укомплектовані сімейними лікарями не перевищує 65%, і практично на тих самих цифрах знаходиться і Луганська область. Тобто в Донецькій 65, в Луганській 67-68. Ми, що для нас є важливо? Щоб сімейний лікар був мотивований до роботи. Навіть в тих умовах, в яких вони перебувають, їм треба кожному допомогти бути забезпеченим і ресурсно в сенсі медичної мережі, і забезпеченим фінансово. І загалом заробітна плата сьогодні в сімейних лікарів, вона залежить від навантаження, оскільки від кількості підписаних декларантів надходить фінансовий ресурс в ту чи іншу область. І таким чином заробітна плата коливає виділяється на рівні 12-18 тисяч гривень в різних закладах охорони здоров'я. Треба сказати, що і в Луганській, і в Донецькій області, до речі, окрім комунальних закладів і центрів первинної медичної допомоги, де, власне, сконцентровані сімейні лікарі, в нас же і працюють заклади первинки недержавної форми власності. Наприклад, в Луганській області є 5 фізичних осіб-підприємців, які надають цю послугу. Два приватних медичних заклади з сімейної медицини. В Донецькій області 6 ФОПів і 6 приватних закладів сімейної медицини. В Донецькій області понад 900 лікарів мають підписані декларації з громадянами. В Луганській області натомість біля 350 лікарів мають підписані декларації, підписують декларації з громадянами. Що важливо є також, це мережа, в якій працюють лікарі, тому впродовж останніх років є велика робота робиться для того, щоб посилити, покращити фактично умови роботи, відкриваються нові амбулаторії сімейної медицини, які їх створення фінансується як за кошти державного бюджету, так і співфінансування з місцевого бюджету. Але загалом навантаження на лікарів первинки є дуже велике. І зараз, коли пік захворюваності був в Донецькій, Луганській області з короною, значно вище було, ніж в попередній період часу. Але ще раз хочу наголосити, що вся первинка і в цих областях, і загалом в Україні працює в надзвичайно складних умовах сьогодні. І на них найперше навантаження і відповідальність лягає на плечі, тому що вони в безпосередньому першому контакті з пацієнтами, які мають ознаки коронавірусної хвороби. І далі вже сімейні лікарі, власне, забезпечують той так званий маршрут пацієнта, коли вони або лікують в домашніх умовах, в амбулаторних умовах, або далі скеровують на госпіталізацію в стаціонар.
Пані Ірино, хотіли запитати, ми от спілкувались, готуючи цей ефір, з сімейними лікарями насамперед, які говорять про те, що їм подекуди в рамках амбулаторії не вистачає 7-10 людей, тоді би вони могли нормально працювати, тому що багато хто вже перевищив оцю норму в 1800, здається, на сімейного лікаря декларації, так, яку може взяти одна людина. Наскільки часто вам вдається, можливо, представникам міністерства, взагалі бувати в регіоні і, власне, чути про ті проблеми, не знаю, звісно ж, характеру фінансового, можливо, або іншого, безпосередньо з перших уст?
Ну, дивіться, насправді я сама колись працювала лікарем в селі, 7 років педіатром сільській місцевості, а в ті часи не було ще сімейних лікарів. Якщо ти був один на 7 районів, то ти по неволі ставав сімейним лікарем. Тому мені, так мовити, не треба переказувати, як би це мало виглядати, і тут трошки легше комунікувати з лікарями. Ми всі достатньо часто буваємо керівництвом МОЗу, зокрема, достатньо часто буваємо в областях. Я вже про працівників департаментів не акцентую. І останній мій візит в Донецьку область, наприклад, був минулого місяця. Я була в Краматорську, була в Святогірську і дивилася, спілкувалася з колегами. І хочу сказати, що більше того, ми в постійному контакті з різними, скажімо, командами сімейних лікарів, які працюють по всій Україні, в різних центрах. У нас є експертна група сімейних лікарів. Ця проблема навантаження, вона, на превеликий жаль, не змінилася за весь час незалежності України. У нас, до речі, перший сімейний лікар в Україні з'явився біля 30 років тому. Але от останні кілька років, це дійсно вже створена формація іншого рівня надання медичної допомоги. І полягає ця проблема в кількох причинах. З однієї сторони, і вона стосується, ще раз наголошую, не тільки прифронтових областей, але тут особливо гостра. Стосується того, що лікар, звісно, має мати умови для роботи. Лікар, як людина елітної все-таки професії, який вчиться біля 9 років на цей фах, він має мати і такі інфраструктурні умови, тобто і житло, і доїзд, і заробітну плату, і навчання для дітей, і можливості своєї власного безперервного професійного розвитку. І для того, щоб ці умови покращувалися, звісно, що держава намагається реалізувати дуже багато проєктів, починаючи від того ж будівництва доріг, шкіл, садочків, інфраструктури.
Скажіть, будь ласка, от що би ви, можливо, відповіли зараз да, тим людям, які от працюють фельдшери, сімейні лікарі? От ми будемо сьогодні чуємо їх голос, і вони говорять про те, що ніхто не хоче сюди їхати, тобто нема мотивації. Можливо, що можна зробити перше, друге, от насамперед, аби якось відповісти їм і допомогти?
Перше і друге – це є дві речі. Мотивація фінансова. З 1 січня 2022 року ми підвищуємо заробітну плату, мінімальну заробітну плату для лікаря, зокрема, на рівні 20 тисяч гривень. Відповідно, підвищується заробітна плата для середнього медичного персоналу. Друге – це мережа, тобто постійний розвиток мережі, покращення умов праці. Інша сторона, яка вже не зовсім стосується медицини, це інфраструктурні речі, покращення самих умов проживання, навчання і іншої професійної діяльності. Мотивацію ще для того, щоб все-таки лікар їхав на території, на різні території, це його скерування є. В нас є диспропорція в розподілі загалом лікарів. У нас значно більше, наприклад, є акушер-гінекологів на певних територіях чи стоматологів, ніж сімейних лікарів. Тому ми вводимо нову модель інтернатури, коли держава буде замовляти певну кількість фахівців, тих, власне, спеціальностей, які найбільше потрібні. І таким чином доповнимо і кількість сімейних лікарів. Ну і, звісно, не можна забрати і не говорити про те, що мають працювати програми місцевих стимулів. І на території Донецької і Луганської області, і на території інших областей місцеве самоврядування, яке безпосередньо відповідає за надання первинної допомоги, має сьогодні можливості і багато робить для того, щоб підтримати і мотивувати лікарів сімейної ланки.
Це була Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України, і інтерв'ю в неї взяла наша редакторка Євгенія Гончарук, а видала програму «Рішення є» до етеру Юлія Суганчі, звукорежисерка. Ну і я, Андрій Куликов, при мікрофоні на прощання цього разу. Кажу вам, шановні слухачки і слухачі, іноді проблема здається такою, що її вирішити неможливо. Можливо, і з першого разу, коли ми послухали всі ці висловлювання різних людей з різних щаблів і влади, і місцевого самоврядування, і медичної професії, ми ще не знаємо, де саме це рішення. Але поміж того, що було висловлено, рішення є. Були приклади і того, як не спрацьовує, але є приклади і того, як спрацьовує. Послухайте цю програму знову на сайті громадське.радіо. І, напевно, дійдіть висновку, що почати треба з того, щоб одне одному казати правду. Поінформовані люди краще убезпечені, в тому числі і проти ковіду. На все добре.
Рішення є. Спільний проєкт громадського радіо і лабораторії журналістики суспільного інтересу. Ви слухали подкаст громадського радіо.